Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! 26. februārī savu pirmizrādi piedzīvoja Staņislava Tokalova un Jura Kursieša daudzsērija mākslas filma Tramēdija – Padomi džinsi. Kinoteātros Padomi džinsi ir skatām no 1. marta. Daudzsērija mākslas filmas centrā ir brīvdomātāja un sapņotāja, kur savu cīņu pret padomju represīvo režīmu izvērš neparastos veidos. Galvenais varonis Renārs mīl rokmūziku, tirgojas ar kontrabandas precēm un savu sadarbību ar VDK neuztver pārāk nopietni. Taču satiekot somu teātra režisori Tīnu, viņa konflikts ar VDK samilst tik tālu, ka Renārs tiek ieslodzīts psihiatriskajā slimnīcā. Taču apsviedīgais jaunietis nolēma, ka arī tur ir iespējams turpināt savu pagrīdes biznesu, ražojot rietumu džinsu pakaļderinājumus. Seriāla Padomju džinsi scenārija autori ir Staņislavs Tokalovs, Teodora Markova un Valdemārs Kalinovskis, operators Valdis Celmiņš, bet galvenajā lomā redzams Kārlis Arnolds Avots, producente Aija Bērziņa, studija Tase Film. Padomju džinsi saņēma 3 nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps par labāko scenāriju, kā labākais seriāls, un Kārlis Arnolds Avots jau 2. reizi ieguva balvu kā labākais aktieris. Seriāls bija iekļauts Berlīnas starptautiskā kinofestivāla programmā Berlīnas seriāla Tirgus Atlas 2024, kā arī ir izvēlēts kā viens no 12 dalībniekiem Eiropas lielākā seriāla festivāla Series Mania sadaļā International Panorama. Tāpēc šonedēļ tiekamies ar daļu no seriāla Padomju džinsi radošās komandas režisoriem Staņislavu Tokalovu un Juri Kursieti, kā arī aktieri Kārli Arnoldu Avotu.
Pie jūras klimats par kino.
Pastāstiet lūdzu arī mūsu klausītājiem, kā radās ideja seriālam Padomju džinsi un kā sākās sadarbība ar scenāristiem Teodoru Markovu un Valdemāru Kalinovski.
Ideja parādījās pētot tematu par cehovikiem. Tas ir no krievu valodas tulkojums cilvēku, kur izmanto valsts īpašumu, lai ražot mantas un pēc tam tirgot viņus melnajā tirgu, lai dabūtu peļņu sev padomju laikos. Un tur parādījās vairāki stāsti, kuri nebija tikai ar psihiatrisko slimnīcu saistīti, bet kaut kā novēda pie tā, ka izmantoja psihiatriskas slimnīcas un tas pacientus, lai taisītu lietas, taiskaita džinsus. Un ceru, visu to ceļu kristalizējas tā ideja, ka varbūt ir cilvēks, kas sežot psihiatriskajā slimnīcā, taisa džinsus. Un ideja parādījās ļoti sen, 2010. gada, bet tā kā tas pasūtījums bija veikts no krievu producenta 2010. gada, viņam ļoti nepatika tā ideja, tāpēc, ka viņš gribēja seriālu, kas slavina Padomju Savienību, un beigas, protams, tā sadarbība nesanāca, tāpēc, ka tad būtu jāmelo. Kaut arī piedāvāja naudu, tika pieņemts lēmums netaisīt pagaidām no manas puses un nedot viņam to materiālu. Un tad bija jāpagaida mazliet, 11 gadus, tad parādījās otrā iespēja, bet jau uztaisīt to seriālu tieši tādu, kā bija iecerēts. Un gan Valdemārs Kalinovski, gan Teodora, viņi ļoti tā kā atvērt norēģēja uz to ideju, viņam patika, nezinot, vai būs galu galā tas finansējums vai nē, un mēs sakam rakstīt. Aizgāja ļoti raiti un starptautiskais lēņķis uz to, kā cilvēki nāk no dažādām valstīm, liekas, arī ļoti palīdzēja. Pēc ka ļoti vienkārši veida varēja parbaudīt, vai, piemēram, joks ir smieklīgs. Ja visi smējās, un viens ir bulgāris, otrs latviets, un trešais poļu izcelsmes amerikānis, un visiem ir smieklīgi, tas atstāja iespēju, ka arī citas valstis būs smieklīgi. Un pieredzes no tā laika arī ir ļoti atšķirīgas, tāpēc ka atšķiras vecumi, Valdemaram pāri 70, Teodorai ir atšķirīgs no manis vecums, un mēs visi tā kā mazliet citādāk skatāmies uz to visu. Un par scenāriju runājot, man liekas, ļoti svarīgs posms bija, kad Juris pieslēdzas, un mēs sākam jau lokalizēt to stāstu, tad viņš tiešām notiek konkrētā vietā, tas nozīmē Latvija, 1979. gadā.
Juri, kā sākās jūsu sadarbība ar Staņislavu pie šī projekta, un, teiksim tā, kā notika darba sadale?
Tas sākuma posms bija nevajadzina ko dalīt, tas bija 22. gada decembris, kad mēs iegājām Lauras Dišlers, mūsu galvenās filmas mākslinieces un pazudām uz 3 mēnešiem, jo mēs strādājām pie scenārija, tā teikt, lokalizējām, lasījām, jo tad bija cik es atceros, laikam, pirmā redakcija.
Nu, tā bija 12, bet pirmā, pie kā mēs pieķeramies.
Jā, bet tas bija atvērts, un Valdis Celmiņš otru bija klāt arī ļoti liela dalība ņēma, un tad mēs visi trīs tur brainstormojām, un paralēli tas gāja arī ar laiku, kad mēs braukām apkārt pa psihoneroloģiskām slimnīcām, gan Tvaikielā, gan Ģintermuižā, gan Strenčos, un tikāmies ar tā laika Farsovčikiem, kas bija tie kontrabandisti, kas pie Laimes pūksteņa pārdeva tās rietumu preces, runājāmies ar čekistiem, nu tas viss kaut kā gāja paralēli, lasījām un vienkārši likām to iekšā, tad Stasim bija tas vieglākais darbs aiziet pēc tam pastāstīt otram scenāristam, ko mēs esam izdomājuši, un to visu integrēt iekšā, uzrakstot jaunas sēriju versijas. Tas bija ļoti radoši, un es to atceros kā ļoti foršu posmu tajā visā, jo tad mēs bijām kopā, jo pēc tam, ja tā, katram tā sava sērija ir, tad jau mēs tā teikt atdalījāmies vairāk vai mazāk, un varbūt lielākā iesaist bija tikai kaut kāda tur dailīs skatīšanās.
Tā kā Valdis Celmiņš operators saka, šīs posmas, kad viss sēž un domā un kaut ko mainēli, ir man vismīļākais posms, tāpēc, ka viss ir iespējams. Es varu izdomāt jebko un pierakstīt to uz lapas, un tev liekas, ka tas arī būs iespējams, un pēc tam tu atduries pret visam realitātam kinoveidošanu, un jau nav viss iespējams, bet tā posma vēl ir.
Bet tas bija tāds labs izrāviens, man liekas, to 3 mēnešu laikā, man liekas, baigi milzīgais darbs tiek ieguldīts tieši tēlos un stāstā.
Tas ir arī tas posms, ka tu pieķeries kādai realitātei, kas notiek, tāpēc, ka nu, scenārijs ir viens, bet pēc tam to kaut kāda veida dzīvo jāpadara. Man gribētos, ka viņš vēl garāks ir, ja es vēlreiz taisītu, ka būtu vienkārši vairāk laika sēdēt un domāt, man liekas, no tā tikai tas darbs uzvar.
Šis viss dēta finansējuma, kas bija Eiropas nauda, ar ierobežojumu laiku līdz 23. gada beigām visam jābūt gatavam, tas viss ierobežoja. Ja ierobežot scenāriju rakstīšanas laiks, ierobežot filmēšanas laiks, nu tas vairāk dēta finansējuma, montāža un vispārējais arī ir ierobežojums.
Jā, bet tajā pašā laikā Amo Milinov, somu aktrista, viņa atzīmēja, ka tā kā mēs filmējam seriālu, cik nopietni, un ja mēs nenofilmējam, mēs neejam uz priekšu, mēs tiešām kārtīgi vairākus saucamos dubļus ņēmām. Un viņa teica, ka viņi daudz ātrāk iet uz priekšu, ka viņiem ir citi vispār tempi. Viņi saka, es jūtu, ka jūs šeit filmējat kino.
Tu, Juris, minēja vienu no intervijām, ka nu, mēs taču neviens nemēģinājām seriālu uztaisīt. Katrs atnāca ar domu, ka mēs taisam filmu, vienkārši viņi ir garāk nekā parasti. Un ar tādu, man liekas, domu virzienu katrs arī piegāja. Un neviena intervija nekad es nemēnu par scenārijā rakstīšanas piedalīšanas par Karli, kurš arī ļoti daudz nesa. Karlis, principā, ir tas cilvēks, kas katra aina nāk sagatavots, un tas nozīmē, ka viņš no sava kaut kāda ļoti specifiska leņķa, no sava varoņa leņķa, nevis kopēja ceļojuma un stāsta, visu laiku atnes kaut kādas atklājumus, kas arī jau tajā procesā ļauj vēl uzlabot. Un tad, nu, tad viņš, principā, piedalās, tas nekad neskaitās, ja, ka viņš ir scenārists, bet viņš nenormāli daudz piedalās procesu arī ar to, ka viņš no ļoti specifiska leņķa skatās uz to darbu.
Pie jūras klimats par kino.
Tātad, Kārli, tu jau pieslēdzies tādī veidošanas procesā. Cik ilgs bija tavs sagatavošanās process Renāra lomai?
Nu, es atceros, ka tas man uzaicināja nofilmēties tīzerī. Tur arī bija kastings, bet tad viņš izšķīrās pa labu man. Mēs jau staigājām pa parku, izvedām viņa suni kopā. Un vienkārši jau sākām fantazēt par to varoni, kāds varētu būt tas ceļojums. Un viņš jau manī iepilināja seriāla tēmu un to virzienu, kurā būtu jāmeklē. Tālāk man ir vienkārši svarīgi, kā aktierim, lai režisoriem būtu interesanti ar mani strādāt, lai izveidojas attiecīgā berze, lai mēs būtu kopā uz viena līmeņa. Un tad, nu, katrs mani vada, pilina savas tēmas un savus uzdevumus, un es mēģinu vienkārši atnest kaut ko un uzlikt uz galda, tāpat kā abi režisori nāk sagatavot, un tas ir mans uzdevums. Jā, tas bija vairākas grāmatas, tie vienmēr ir īsti cilvēki, jo tajā brīdī, kad tu satiecies un runā ar īstu cilvēku, un viņš dalās ar tevi godīgi savā pieredzē, katru reizi, kad tu kāp uz laukumu un tu zini, ka jānofilmē šī aina, tu zini viņas ceļojumu, viņas uzdevumu, bet tu atceries, ka tev ir arī pienākums un atbildība pret šī cilvēku, kurš dalījās savā pieredzē, pret viņa pieredzi tev ir atbildība, pret viņu pašu, jo viņš ir dzīvs, viņš tepat sēž un viņš tev nāca pretī, tā kā man tas ir vienmēr ļoti būtiski, jo tas izveido to nepieciešamo personisko līmeni, kas padara to aktieru darbu godīgu kaut kādā mērā.
Man liekas, ka interesants posms ir, ka mēs ar Jūri sakam taisīt. Nu, man bija skaidrs, ka Karli jāņem. Bet mēs sakam strādāt ar Jūri, un mēs viņā tad lemotu, ka mēs kopā darām arī kastingu. Un tad Jūri saka, ne, nu, kas es to Karli nepazīstu pat? Un es saprotu, ka Karlim būs jāiet pie Jūra, nu, lai mēs tā kā noturētos kopā un jākastingojas. Un es tad saku, Karli, nu, būs jāiet pie Jūra, ko man nav tas lomas tomēr. Un, vis, un es domāju, kas būs, ja Karlis atnāks un vienkārši notiks tā, ka, nu, viska nekāda gadījuma. Tad viņš gāja, es saku, piezvan man pēc tam, kā tev tur gāja. Nu, tas smieklīgi, ja, tāpēc, ka, nu, liekas, tev Karlis aizgāja, tāpēc, ka mums ļoti līdzīgs skatījums uz to, kas ir labs aktieris un kādu
darbu jālaik. Nē, tā ir tā latrašana.
Tas bija interesanti, es vienkārši zināju, kas ir Jūris Kursiets, es zināju viņš films, es zināju, kas viņš ir par režisoru, un es gribētu ar viņu strādāt, un tad es biju ļoti bīgs un satraucies, un trauksmainis vēlāk zvanīju, es tāsam, kā viņš to padalījās, ko viņš teica, nu, kā man liekas, ka es izgāzos. Ne, es neizdarīju to, ko mēs runājām, un es jau konsultējos, kā man vajadzētu un tā tālāk, bet es sapratu, ka abiem režisoriem mūsu seriāli ir līdzīga patiesības izjūta. Ja tas par tādu koplānu, tādu kopējo vīziju tajā varoņu ceļojumā ņēmās, tad Jūris ļoti precīzi strādāja pie tā, lai es palieku visu laiku raksturā. Un līdz ar to bija tāds līdzsvars, bija diezgan skaidrs divas pozīcijas aktierim, kurš velk to narratīvu ir kaut kā jāzina. Jo Jūris vienu brīdi vispār gribēja, lai varoni pārsauc par Kārli. Viņam nepatīk, ka es kaut ko sāku tur tēlot un tā tālāk. Es kategoriski biju preti un likās nē. Bet es sapratu, ko viņš grib redzēt, ka viņš grib to vieglumu, dzīvīgumu, to, kas ir manī, ko es reizēm kaut kā savu priekšstatu dēļ pats neuzskatu par foršu un vienkārši to šķautni vairāk izmantot un atnest, ielikt tajā varonī, mūsu varonī.
Es atceros, ka tā man galvenā baila bija, ka mēs to neuztaisam pārāk nopietni, vai mēs runājamies divatā, tad bieži vien smējies un tā, un man liekas, tas ir tas, kas ir vajadzīgs Renāram, kas varbūt sākotnēji man tajā scenārijā arī pietrūka, nu, tas vieglumā, tās piešprices, bet to jau mēs arī visu likām iekšā, un es neatceros to faktu par to, ka es gribēju Kārli.
Vai arī tas to gribēja, vai jūs abi gribējāt jums?
Iespējams, tas ka tā, bet tā ideja bija tā, iznest ārā to cilvēcīgo, vai ne, maksimāli ņemt nost to masku, man liekas, un tas jau arī aktierim visinteresantāk. Kastings ir tik radošs process, man liekas, ka to bieži vien kaut kā nenovērtē tik daudz, jo tas ir tik forši, tev nāk dažādi aktieri un dod dažādas interpretācijas par to lomu, man liekas, ka tas bija baigi inčīgais periods, un es kādu nepazīju pirms tam, es viņu biju tikai redzējis Mīluli, jo janvārs vēl tad nebija iznācis, man liekas, ārā, un vienkārši es gribēju redzēt to amplitūdu, nu, drīzāk es gribēju atrast to patiesību, man liekas, kas ir Renārs. Man liekas, tā tava personība drīzāk, es domāju, atnes to Renāru nekā, ka mēs tur kaut ko paši baigi izdomājām. Mēs drīzāk to Renāru tevi atradām, man liekas.
Kas jums katram arī ir šis Renāra tēls? Ko tas jums nozīmē? Kas jums šķiet viņā pats svarīgākais?
Man tā ir vienkārši cilvēciska neapslāpējama vēlme pēc vienkārši tiesībām pret džinsiem, pret savu mīļoto sievieti, pret savu mīļāko dziesmu angļu valodā. Vienkāršām lietām. Es neticu tāpat kā Renārs un negribu sevi spiesti ticēt melo pasaulē, kur sistēma melo cilvēkam, cilvēks zina, ka viņam melo, arī sistēma zina, ka šis cilvēks zina, ka viņam melo. Un tāpat arī šis cilvēks vēlāk melo sistēmai, un sistēma vēl joprojām zina, ka arī šis cilvēks melo un krata galvu bīgi. Nu, es neticu tādai pasaulē. Viņš ir pretnis kaut kādā ziņā un opozicionārs, un man patīk, ka Renārs, viņš smaida un nesaka bieži vien, ko domā, viņš prot paklusēt vai prot pasmaidīt, un tas man vienkārši māca neatbildēt skatu provokāciju uzreiz ar asinot mēlu. Klusētājs, klausītājs bieži vien skaistāks par runātāju, un manuprāt, tas ir viņa spēks. Un kad mēs skatāmies mūsdienu kontekstā, pasauli nesen satricināja nevainīja nāve, un es netīšām nesen pamanīju, ka viņš, kad runāja par visām tām grūtībām, viņš smaidīja. Tādam cilvēkam neko nevar izdarīt. Un arī mūsu tie cilvēki, kas padomu laikā, teiksim, Alfreds Stinkuls, tur Mats Sarkanā vējā, grāmatas autors, kurš viens no maniem prototipiem. Es ļoti mīlu, ka mūsu varonis nav balts vai melns. Kā viņš sadarbojas ar Čeku, viņš nostačīja savu draugu. Un tā ir šodienas patiesība. Un mēs skatīsimies un vērtēsim ļoti individuāli to Renāra gadījumu.
Kad mēs sākam tikai rakstīt 21. Gada beigās, principā pat iebrukuma vēl Krievijas nebija Ukraina, un tad Navaļnijs bija no lielākiem dzirkstelēm, no kā mēs sākam, tāpēc, ka tā jau pēc Covida un tas, kas notiek ar Krieviju, jau bija murks. Un tad, protams, no vieniem tādiem izteiksmīgākiem politieslodzīmiem, kas bija arī.
Kārls ir gudri viss pateicis. Ne, man liekas, svarīgākais Renāra tēlā ir tas, ka ir tā cerība, ka tevi nenoslāpēs, ka vienmēr ir ceļš ārā no vislielākās tumsas, no vislielākās bezcerības. Un tas ir caur kaut kādu ticību gan sev, gan arī citiem, un ka netiksim apslāpēti. Priekš manis tas Renārs bija par to.
Piemēram, cilvēciski vienkārši interesē tā iespēja pārmainīties no kaut kādas, ka Karlis jau minēja, mantkarīgas pieejas tai savas brīvības izpausmei līdz vietai, kur tu saproti, ka tas nestrādā vienkārši un ka to brīvību, lai iekšēju dabūt, ir pilnīgi citi instrumenti vajadzīgi un domas tev galvā. Man liekas, tā pārmaiņa tieši dramaturģiski ir tas, kas ļoti interesē, kāda veida tas var notikt un vai tas vispār var notikt.
Pie jūras klimats par kino.
Kāpēc šobrīd jums šķiet, ka ir tik svarīgi atgādināt par padomju laiku, ko mēs nedrīkstētu aizmirst par to?
Ja, tā ir banāla frāze, bet tā ir, ka cilvēkiem atmiņa ir īsa. Šodien daudz cilvēku rāda šādu piemēru, diemžēl, un vēl jau vairāk šodienā, manuprāt, to nedrīkst pieļaut. To vajag sev atgādināt, un man, piemēram, kauns par kaut kādām lietām, ka vieni un tie paši cilvēki nonāk un lemj un aicina uz kaut kādām ārkārtīgi muļķīgām revolūcijām. Viss tas stāsts nepārtraukti, lai arī tā ir vēstures padomu laiks, un arī tas, kas notiek Krievijā, nepārtraukti, uzjundī, vienkārši piemērus, kas notiek šodien. Un tas nozīmē, ka mēs kaut ko neesam sapratuši par to vēsturi kā cilvēki, un tas ir kaut kā neizskaidrojami.
Man interesē, runājot par mūsu stāstu, cik nemanami var tā sistēma pie tevis piekļūt, nomainīties, ka tev liekas, ka tev ir pilna kontrole un tev viss ir kārtība, un runājot pat, es nezinu, Igora tēlu, kurš to sistēmu izmanto, ka ir ļoti dažādi lēmumi pieņemti tajā sistēma ietveros un kontekstā, kā izdzīvot tajā, vai tu sadarbojies, vai tu izvēlies kaut kādas priekš sevis lietas, kas tev liekas tevi norobežo, vai tu mēģini cīnīties un nonāc, un kā beigu beigās cilvēks pārvērtē ļoti savas spējas ar to, ko viņš var tai sistēmai nodarīt, tāpēc, ka viņa jebkura gadījumā ir daudz spēcīgāk par tevi, un tas visu laiku man palika galvā, tad mēs taisiem cilvēks pārāk pašpārliecināts ir un nesaprot vienkārši spēku tai mašīnai.
Nu, man arī liekas, tas ir par kaut kādu cerību, jo mēs kaut kā ar stāsti tieši nolēmām, ka tas būs 79. Gads stāstā, laiks pirms vēl Latvijā kaut kāda ideja par atmodu dzīme. Un tas ir ļoti apzināts periods izvēlēts, un man liekas, tas arī kaut kā iezīmējās šajā Eiropas kontekstā ar to ļaunumu, kas tagad ir Krievijā, ļoti līdzīgi, kā bija 79. Gadā, ka man liekas, cilvēkiem bija apātija un ļoti, ļoti maz, es domāju, ticēja, ka 10 gadu laikā notiks tik nenormāli milzīgas izmaiņas. Es domāju, ka šis stāsts ir pierādījums, ka viss ir iespējams, tas dod cerību, un es lielā mērā domāju arī, ka šis stāsts ir ļoti vajadzīgs rietumiem, lai viņi redzētu, jo mēs šeit dzīvojot lielā mērā jau saprotam, ko šis ļaunums nozīmē, kas mums tagad blakus ir. Tas ir stāsts par to, ka viss var mainīties un ka labais uzvarēs tomēr.
Tas arī ir žanra izvēle no sākuma, kur skaidrs, ka izlasot grāmatu par psihoneiroloģisko slimnīcu un ka viņa tika izmantota politiskiem lēmumiem, ir ļoti grūti pieņemt lēmumu, netaisīt drāmu. Bet domājot par to, ka mēs taisam to 22., 23., 4. Gada, ar skatījumu uz to laiku, ar to mūsu darbu jāiedot cerību vai iespēju aizdomāties, ka lietas var būt kaut kā citādāk un tomēr kaut kas var izmainīties.
Padomju laika vizuālie kodi kino bieži vien atkārtojas. Ir tāda pelēka brūna toņa, tāda nomākta atmosfēra, bet kā jūs veidojāt vizuālo stilistiku padomju džinsiem, lai no tā kaut kā izrautos?
Nekas visforšākā stāstas, nu vienkārši tas intervijas atnesa ar tiem melnām volgām, ka nav tikai melnas volgas. Nu, daudz veidīgi mašina vispār nebija melnas. Un tu saproti, ka tu vienkārši dzīvo kādu Hollywoodas filmu, filmā, kur ir visas melnas volgas, milzīgi sarkani karogi, jā, un tad arī par karogiem pētot, nav tā, ka visu laiku visur karogi bija, tas ir pat uz svētkiem, un viss, ka mēs tos kodus dažreiz vienkārši saņemam no vietām, kur cilvēki paši nav veikuši to pētījumu pietiekami dziļi, un dzīvojam viņus. Un mēs, mēģinot saklausīt cilvēku tajā laika dzīvojošos, mēģinājam atteikties no vienam klasiskiem kodiem, cik men visvarēm, vismaz no melnam volgam.
Bet vēlās valgas jau ir.
Bet ne visur, tikai iekaina vieta. Kaut kur ir un kaut kur nav.
Kad vēl attīstījām to ideju, protams, runājām par Černobiļu, kas bija HBO tas seriāls, un tur tieši ir šie, ko tu stāsti. Un mēs kaut kā gribējām bišķiņ no tā virzīties projām un ienest tās krāsas tajā visā, jo tas stāsts jau bija tieši par tiem tēliem, kuri arī visā tajā drumumā atrod to krāsu priekš sevis un nepazūd un nekļūst arī tādi melni, tumši, pelēcīgi. Tas bija, protams, ļoti apzināts gājiens.
Es arī ļoti labi atceros vienu bildi, kas uzņemta uz Valdemāra ielas un Senču ielas krustojumu, tur ir krāsaina. Mēs visu laiku skatījāmies tas melnbaltas bilde, un tad parādās krāsaina bilde, kur ir vienkārši visas varaviksnes krāsas. Un Džeks sarkanajā krekla vienkārši tev tāda sarkanais, ka tu akls paliks. Un tev pilnīgi nomainās, kāpēc? Tāpēc, ka es visu laiku tas melnbaltas bildes skatos, un liekas, ka viņi drūmā, kad tu saki brūnā, pelēcīga, bet tur ir krāsas, un tur cilvēkiem nav tā, ka tagad tas ir stilīgs, ja tev melnas drēbes ir. Tur tas krāsas ir izmantotas uz pilno, ja tā ir puķīte, tad tā puķīte ir krāsaina.
Pie jūras klimats par kino.
Jums ir ļoti plaši, protams, kā seriālā arī aktieru komanda, un daļa no aktieru komandas, protams, ir arī paši piedzīvojuši šo padomu laiku, un cik liels bija viņu pienesums, viņu stāsti, viņu atmiņas.
Nu, Jarāns man stāstīja, kā viņš tirgoja plasmas maisiņus pie brīvības pieminekļa.
Jarāns mums par sākumā, viņš mums bija kā
konsultants,
jo viņš bija Farsovčiks. Viņš dzīvoja eksporta ielā tur, kur kuģi ienāca, un viņš ar spāņiem mainījās. Spāņi viņam deva košļenes un plastikātu maisiņus, un es nezinu, ko viņš pret viņam. Viņš deva tos padomju laiku pūksteņus laikam, kaut kādas tādas lietas vai ostas. Tad viņš gāja to visu pārdot. Pēc tam likās loģiski, ka mēs viņu ņemam arī seriālā iekšē.
Tad arī tajā dienā ir runām, no ko tu domā psihoneralģiskas slimnīca palāte, gribi pagulēt, bet par to man arī ir stāsts. Skaidrs vienkārši, ka, nu, viss.
Bet tur viņš bija ielikts, tas ir, man liekas, ģeniāls stāsts, ko Jarānam vajadzētu arī stāstīt, ka viņš tur bija ielikts, jo Liniņš, dēls teātrī, bija viņam izkruķījis to lietu, lai viņš varētu neiet armijā. Nu, ar slimnīcas direktoru bija vienojušies, ka uz izrādēm palaidīs. Un tad viņš sēž tajā palātā un nāk jau tas laiks, ka tā izrādes būs, un viņš tā kā klauvē, ar tā māsiņa tur nav informēta ne par ko. Un viņš klauvē, un atnāk tā māsiņa, kas ir. Man izrāda, man jāiet uz izrādi, man tūlītās sākās izrāda, kāpēc jūs man ārā nelaidiet, jā. Tad Jarānam tas stāsts bija personīgs visos aspektos.
Jā, izrāda tev.
Andrim Keiša mamma strādājas psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Jelgavā, jā.
Tad Juris Bartkevičs man iepazīstināja ar Dailas Zigi, pie kura vēlāk es ierados, viņš man skaidri un gaiši apliecināja, ka man nav īsti džins kājās, atvēra savu skapi, parādīja Wrangler, Montana, Levi's, jeb Levis, kā saka, Renārs, un teica, tu vari izvēlēties, paņemt sev īsti džins, es gribu, lai tu īstos džinsos staigā. Un tad viņš stāstīja par mildām, par visu to tirgošanos, kā tu vari nopirkt, teiksim, kožiņu paciņu, tad pārdot 11 klasniekam pa tāfelītēm, tālāk 11 klasnieks pārdot 6 klasniekam un tā tālāk. Dēls Zigs bija baigais pienesums, viņš bija tāds tālruns karstais, kuram varēja jebkurā brīdī piezinīt, viņš visu nokomunicēja.
Jā, nu Gunars Ābeliņš arī, protams, viņš jau vienmēr nāk ar idejām, bet viņam arī bija ļoti, man liekas, kolorīts, tas viņa tēls, kur viņam bija kur pienest. Visi jau kaut ko nesa klāt. Nu, tur jau arī, man liekas, nav jautājums tikai par to periodu, jautājums ir par tēliem. Tas pats Nikolais Šesteks, man liekas, fantastiski atnes priekš Bebela tās nianses klāt, un tur jau, kā es minēju, tas casting process bija tas radošais posms, kad tie tēli dzima vēl tālāk. Negribas teikt no jauna, bet no tā kā attīstījās, no tās kūniņas izlīd ārā un kļuva koši un interesanti. Tāpat, ja es atceros tās saruna 3-stundīgā vai 4-stundīgā ar to čekistu, to atceries Dailas kafenē. Tā bija vienkārši mokoša, jo tas cilvēks neatbild uz nevienu jautājumu. Tu mēģinas izprast to viņa domāšanas loģiku, un tu iesprācies kaut kā dabū ārā tās detaļas. Nu, tas viss ir tā kā tāds kopums, kaut kāds tas aktieriskais un informatoriskais.
Viens vārds izlaca, teiksim, pasākumiņš.
Pasākumiņš.
To mēs arī ielikām.
To mēs arī seriālā ielikām, jā, ka visādi pasākumiņi mums te notiek.
Kāds par pasākumiņu?
Un arī runāt par VDK aģentiem, nu, ka mums arī ir priekšstāds un kāda veida mēs viņus attainojam. Un man pārsteidza, kad jau mēs nofilmējam, es skatījos Astro dokumentālu filmu, un tur bija ieraksts arhīva no pratināšanas īstas. Es biju pārsteigts, cik brīvi tas cilvēks jutās, ka tev visu laiku liekas, ka viņš ir saspringts. Viņš ir pilnīgi atbrīvojis, viņš ir sava vietā, viņš zina, ka viņam nekas nebūs. Tam cilvēkam ir problēma, un tas ir vienkārši pārsteigums, tāpēc, ka tev liekas, ka cilvēkam ir tā apziņa, ka viņš dara kaut ko sliktu. Nav, un tas ir ļoti bailīgi. To kāda veida tie cilvēki dzīvoja un darbojas, tas nav, ka viņi sedēja un mājas raudāja par to, viņi dara.
Nu, ļoti daudz arī jau teica, ka viņiem tas bija tikai sports apčekarēt to sistēmu. Un man liekas, latvieši bija ļoti, nu vispār baltieši bija ļoti radoši tajā un arī veiksmīgi, ka tā izdevās viņus apčekarēt. Ka beigās tā arī tas vējs tur iepirinājās un viss tas izšķīda. Kaut nu tas izdotos tagad, ne, ar nākamo vēžu stadī, kas tur ir.
Nu, bet tā Baltija nekad nebija tā kā īsta daļa, cita domāšana, viss cits, viņa visu laiku arī bija tā kā neīsti piestiprināta daļa, kura nekad arī nelikas daļa no tā visa tajā Padomju Savienības
es
kontekstā.
Es viņu atceros no savas bērnības. Mums bija 80. Gadu beigās Ziemassvētkiem talons par pusotru svecīti Ziemassvētkiem eglītē. Kādam vajag būt cinismam, lai kaut ko tādu noliktu, tas jau vien liecina par to sistēmu, un iedomājies tev kā cilvēkam, ja tev šitā, tad tu pretī tieši tāpat. Man liekas, tas kļūk kā tāds sports.
Pie jūras klimats par kino.
Kas bija tādi jūsu galvenie iedvesmas avoti, tieši veidojot šo seriālu, kas jūs prāt raksturo kvalitatīvu? Daudz arī materiālu, ko jūs skatījāties, kas jūs iedvesmoja.
Es no sevis varu pateikt, esmu ļoti priecīgs, ka nav tā, ka mēs izvēlējāmies kaut kādas references un tas, un mēs kaut ko paskatījāmies, lai mums izveidoto saruna visiem kopā, bet mēs paši gribējām izvērtēt, man liekas, tāpēc viņš arī starptautiski tik bija, tāpēc, ka nav īsti tādas references, pie kā mēs vieturējamies, vai mēs gribējām, lai viņš izskatās kā kaut kas tā kā viens, tāpēc viņš arī iet kā kaut kas jauns un cits. Mēs daudz skatījāmies, bet nekad nebija tas sajūts, o, šīs tad mēs kaut līdzīgu uztaisīsim, mēs daudz runājam par saprašanu, kāda veida, piemēram, tā kamera darbojas, tad tas ir vēsturiskais stāsts, vai mēs metot to stilistiku no tā, un tad nonācam pie tā, ka nē, nu kāpēc, mēs taču no 24. Gada uz to skatījāmies, un tas skatītais arī no šī laika posma uz to skatās, ar visu jau to pieredzi, kas notiek pēc tām, un tad tam jākalpo tam stāstam, tādā veida, kad mēs no šī laika uz to skatāmies.
Bet tomēr jūs bijāt man atsūtījuši, tas bija man atsūtījis vēlāk, jūras man arī daudz sūtīja filmas, kas attiecas mūsu varoni, kur bija Moris Perros.
Bet tu prasīji, Karli.
Mēs vienmēr prasījām, man
tāpēc
patīk.
Mēs arī sūtījām.
Un tu man sūtīji tos Scorsese filmu.
Vienkārši es vairāk, Karli, stāstu par to mūsu trieta sarunu ar Jūri un Valdi, kur parasti vismaz tu izvēlsti, ka šis ir tāds dvēseliski līdzīgs. Un tad mēs īsti nepalikam ne pie viena, ja kaut ko pamazam paņēmam no visa, bet paliekam pie kaut kā, kas kā vienkārši mums pašiem izveidojas tas stāsts.
Tāsies mēs visi skatījāmies The Last of Us tajā laikā tieši nāc ārā.
Bet mēs vienkārši skatījāmies, kā taisīt kvalitatīvu kontekstu un par lielu naudu un visi spēlē un kā tas stāstu veidojas, mēs visi tā kā skatījāmies un tad, nu ko noskatījās, es nepaspēju vakar, labi, es neko neteikšu.
Stāsts nākamā dienā atnāk izstāsts, bāc, es vēl nenoskatījos.
Jā. Es biju pilnīgi pārņemts.
White Lotus izskanēja un tad man ieteica skatīties, bet man viņš neiepatikās, es noskatījos pusi no pirmās sezonas un es tālāk negribēju viņu skatīties. Bet vairāk, man liekas, mums bija tā kā filmu references vairāk. Bet, protams, visi tie seriāli jau mums arī kaut kā mēs bijām redzējuši, man liekas. Jo man pats pirmais tas kvalitatīvais seriāls bija The Wire. Bet jā, nu nav kaut kas tāds viens, kur mēs tev varam pateikt. Nu, redz šitas.
Es skatījos daudz. Man bija rekvies, jau redz Goodbye, Ļeņiņa man bija. Tad tas seriāls Teranus bija par to meiteni. Nu, tādā arkas ziņā, kā izstāstīt stāstu uz 8 sērijām. Tas kaut kas pilnīgi cits, 40 minūtes reiz 8 filmu, tur 90 minūtes, pilnīgi kaut kas cits, un tur labi piemēri ir. Es vienmēr skatos, man tas ir svarīgi.
Tas mums visiem ir pirmā daudzsērija filma, un es esmu kopējis tas ceļš, lai uzticēties, ka var to stāstu izstāstīt, un ka ir kaut kādas priekšrocības. Negāja viegli, ja, tāpēc visu laiku gribas to spēlu filmu taisīt. Un tad pirmais atceros bija, kad izgāja Breaking Bad seriāls, un viņu showrunners rakstīja, ka seriāla formāts atļauj izstāstīt stāstus, kurus nevar spēlu filmu izstāstīt. Nu, iedomājieties Walter White 2 stundu stāstā. Un tas ir pilnīgi cits, ja, kur viņš nonāk un cik lēni to var darīt un apzināti. Un tad White Lotus, kas jums nepatīk, nu, es vienkārši viņu pa nakti noskatījos, nu, kad ir tā situācija, kad tu iesteic un tu vairāk nevar izslēgt. Un tur es vienkārši redzēju, nu, nenormālas iespēja, kādu varoņu miedarbību un attīstību, cik smalki viss ir. Un vienkārši, ka tas laiks, viņš nav tikai tā, ka tev javelk tas narratīvs kaut kur, bet viņš arī iedod iespējas, ka maigāka izmaiņa, kura ļauj noticēt, tā izmaiņa var notikt, nevis kā spēlfilma, kur tev jāvirzas uz priekšu narratīvi domājot. Jā, skaidrs, ka ļoti dažādi var uztaisīt. Tur arī ir lietas, ko var labāk izdarīt nekā spēlfilmā.
Pie jūras klimats par kino.
Un tad varbūt nobeigumā, ko jūs vēlētos, lai skatītāji pēc padomi džinsu un noskatīšanās paņem sev līdzi?
Ka viņi gaida otru sezonu. Tas ir tas tāds,
man liekas, ļoti precīzi Jūris pateica par to cerību un ticību. Galvenais nenolaist galvu un neieslikt tādā bezgribas stāvoklī, bet tā vajadzība.
Jo ir bijis ticība. Sliktāk, daudz sliktāk. Un cilvēki bija radoši, un cilvēki mācēja izķiproties no tā visa. Man liekas, ka mēs bieži vien aizmirstam, kā tu teici, kaut kad, ka mēs tagad peldamies tajās iespējās, jā, kas mums ir, ja, bet toreiz tās iespējas bija, bet nu, minimālas. Un kaut kā paskatīties uz sevi no šodienas skatu punkta. Mums ļoti patīk noniecināt lietas, vai reka mums atkal tas nav, tas vilciens neiet, tas ceļš bedrājums un tam līdzīgi. Bet tu vispār spēji iztēloties, kā bija toreiz, vai, nu, ja tu esi dzīvojis tajā laikā, nu, bišķiņ jāizdomājies, nespļaudies tik daudz.
Pat tā iespēja, ka tu par tam bedrēm vari uzrakstīt, un tev ir iespēja savu viedokli veidot, un viss ir ļoti nenovērtēt līdz galam.
Tiešām nesaprot daudz. Kā tu saki, tev ir tā iespēja, Krievijā tu tagad kaut ko pasaki, ja? Tev var ielikt cietumā 15 gadiem, ja tu pareizi nenodefinēji, kā skaitās tagad tas viņu karš, ja? Kāda absurdā. Mēs varam runāt par visu, mēs varam nopelt to mēru un to ministru un tamlīdzīgi, bet paskatāmies pašu sevi arī, nu, kaut kādā ziņā. Tāpēc, man liekas, šie cilvēki tiešām, nu, cilvēks jau vispār ir izdzīvotājs pēc dabas, bet viņi bija šies wild, šies savaļas apstākļos, un tas ir tik interesanti skatīties, kā cilvēks kuļās par to savaļu, kā viņš cenšas izdzīvot, atrast to kaut kādu savu piepildījumu vai arī savu realizāciju. Nu, tas ir viss tik interesanti, un man liekas, tas ir jāpaņem līdz. Mūsdienās arī ir daudz iespējas vienkārši dari.
Un Renāra, ticību otrā cilvēkā, ticēt otram cilvēkam, jo brīdī, kad mēs viens otru ceļam, mēs jau tikai paliekam spēcīgāk un bieži vien, kad gribas sakos zobus un pāri darīt, ļoti iespējams daudz labāk ir ticēt, un tad tas otrs cilvēks ļoti gribas cerēt, ka viņam pietiks sirdsapziņas tevi nepievilt. Jā, tā ticība un cerība, man gribētos to atzīmēt, lai to paņem līdzi.
Paldies jums!
Paldies tev!
Paldies tev!
Raidījumu vadīja Martelīna Martinsone, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producenta Inga Saksone. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.